la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurgescu. Și bine v-am găsit! Proteste non-stop la Chișinău, organizate de Partidul Șor. O discuție cu analistul Igor Boțan. Funeralele de stat ale reginei Elisabeta a II la Londra, o ceremonie care a marcat sfârșitul unei ere într-o perioadă politică agitată. Și ea la Pugaceova cere să fie declarată agent străin în semn de solidaritate cu soțul ei. Duminică 18 septembrie, mii de oameni, spune poliția, zeci de mii de oameni, spun organizatorii, au participat la Chișinău la protestul inițiat de Partidul Șor, cerând demisia președintei Maia Sandu și a guvernului pentru că nu luptă eficient cu inflația, scumpirile în lan și cu criza energetică. Liderii ai Partidului Șor au instalat câteva corturi, amenințând că protestul va continua non-stop până obțin satisfacție. Într-o primă reacție, președinția a declarat că, citez, nu comentăm protestul în Republica Moldova, fiecare cetățean are dreptul la libera exprimare. Au mai existat proteste non-stop și în trecut. Ultimul a fost organizat de platforma DA în 2015. Prin ce se deosebește acest protest non-stop de cele de până acum? Alexandru Ftodea stă de vorbă cu analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă.
Există o diferență cardinală. Protestul din 2015 era îndreptat împotriva autorităților Republicii Moldova, care au admis furtul miliardului și care, în consecință, au dus la sărăcirea cetățenilor Republicii Moldova cu aproximativ 30%. Cel puțin putem spune că, în baza cifrelor oferite de Banca Națională, toți banii pe care cetățenii moldoveni i-au avut în băncile din Republica Moldova au pierdut în valoare aproximativ 30%. Deci, protestul era îndreptată împotriva unei guvernări corupte care a coparticipat la furtul miliardului.
Cum a scăzut valoarea cu 30%?
A scăzut valoarea pentru că cetățenii care aveau depozitele în lei moldovenești s-au trezit că cursul valutar în raport cu dolar și euro a scăzut cu 30%. În ceea ce privește actualul protest, este de fapt un fel de replică la protestele platformii, da, și această replică vine din partea lui Ilan Șor, care, potrivit procuraturii din Republica Moldova, a fost principalul operator al furtului miliardului și beneficiar, principalul beneficiar fiind Vlad Plahotniuc.
Participanții la protest cer demisia guvernării și alegeri parlamentare anticipate, pe motiv că puterea nu ar face destul pentru a combate creșterea inflației și degradarea nivelului de trai, dar ei mai cer eliberarea din arest la domiciliu a vicepreședintei Partidului Șor, Marina Tauber. Închiderea dosarelor lui Ilan Șor, care se ascunde în străinătate, fiind dat în căutare pentru mai multe presupuse crime, cum comentați aceste revendicări puse la oaltă?
Aceste revindicări sunt lipsite de substanță pentru că protestatarii nu se pot implica și nu pot cere organelor de drept să revadă anumite dosare și așa mai departe. În privința alegerilor anticipate, ar fi bine ca cei care cer alegeri anticipate la început să vină cu un program potrivit căruia cetățenii să înțeleagă ce au de gând să facă. Ori Partidul Șor este partidul unei singure persoane. Acest partid nu are nici ideologie, nu are nici program politic, doar promisiuni de a face viața cetățenilor frumoasă și o rețea de magazine sociale, idee care a fost împrumutată de Ilan Șor, de la Vlad Plahotniuc, despre care nu se cunoaște foarte multe. Din ce resurse acest rețea de magazine sociale și-a făcut clientelă, care acum este utilizată în aceste proteste.
Momentul începerii acestui protest, de ce acum, până la alegerile în termen, alegerile locale, generale, mai este un an, care este prilejul?
Prilejul e pe față. Noi trebuie să recunoaștem că intrăm într-un nou ciclu electoral. Se vor desfășura la început alegerile municipale sau alegerile locale generale exact peste un an de zile. după care vor urma cu o interval de aproximativ un an alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Deci este o mișcare cu bătaie lungă.
Cum vi s-a părut reacția puterii de până acum? Președinția nu a comentat imediat organizarea noului protest. Vicepremierul Andrei Spânu a scris pe Telegram după startul demonstrației de ieri că este un semn bun, adică o dovadă a seriozității cu care ar lupta guvernarea împotriva corupției. Ei, hoții, știu că noi vom merge până la capăt și țara va scăpa de ei, a scris Spânu pe Telegram. Au existat și alte comentarii în această cheie. Deci cum vi se pare reacția de până acum a autorităților la acest protest?
Reacția oficială este a organelor de drept și aici trebuie să remarc că organele de drept se comportă corect.
Aveți deci, în vedere poliția, cum supraveghează?
Exact, exact. Deci se respectă drepturile cetățenilor la protest. În rest, actuala guvernare, dacă are un ochi atent, ei pot stoarce multe lucruri utile pentru sine.
Și în ce sens poate profita guvernarea de acest protest?
Guvernarea trebuie să reflecte toate aceste lucruri. Trebuie să le explice cetățenilor ce se întâmplă. Un lucru elementar. Care sunt cauzele pentru situația dificilă socială-economică din Republica Moldova? Este războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, este șantajul energetic pe care Federația Rusă îl desfășoară din iulie anul trecut. Și vedem că toate aceste lucruri sunt cumva camuflate de acești protestatari care cer de la guvern, dar nu spun care sunt cauzele. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie foarte, analizate foarte minuțios, discutate cu sociologi și politologi și servite opiniei publice pentru a se dezmetici și a înțelege ce urmăresc de fapt acești oameni.
Au forță protestatarii să continue? Cât credeți că o să dureze acest protest în corturi, în fața președinției și a Parlamentului? Vă așteptați să ia amploare, dimpotrivă să se stingă?
Totul depinde de resursele financiare de care dispune Ilan Șor și este gata să le arunce în acest protest.
A fost analistul Igor Boțan despre protestele inițiate duminică la Chișinău de Partidul Șor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
2000 de invitați, inclusiv câteva sute de președinți, șefi de stat și monarhi, milioane de oameni pe străzile Londrei, miliarde se pare la televizoare, pe computere și pe telefoane mobile. Toți au participat la funerariile de stat ale reginei Elisabeta II. Slujba religioasă a avut loc la Westminster Abbey. Printre invitați, președintele american Joe Biden, împăratul Japoniei Naruhito și președintele francez Emmanuel Macron. Majoritatea liderilor politici au venit la Westminster Abbey cu autobuzul. Pentru președintele american s-a făcut o excepție, cum era și de așteptat, și asta din motive de securitate. Joe Biden și soția sa, Jill Biden, au fost aduși cu mașina blindată a președinției americane. Dar The Beast, cum se numește mașina, s-a blocat în traficul aglomerat londonez. Putea să vină la fel de bine și cu autocarul, comenta o parte, în tot cazul, din presa britanică. Președinta Maya Sandu s-a aflat și ea la funeralile de la Londra, care, potrivit premierului britanic Liz Truss, sunt unul din cele mai mari evenimente politico-sociale din ultimele decenii, pentru că această reuniune unică de lideri politici a fost folosită, desigur, pentru a discuta marile crize de actualitate. De la invazia Rusiei în Ucraina, la recesiunea care amenință economia mondială, criza energetică și instabilitatea socială pe care le provoacă. Întreaga ceremonie religioasă a fost aranjată până în ultimele detalii de regina Elisabeta. Printre altele, regina a decis și mașina cu care a fost transportat sicriul, și anume un Rolls-Royce cu ferestre mari, astfel ca sicriul să poată fi văzut de toată lumea care era pe stradă. Așa cum în 70 de ani de domnie a insistat pe toalete în culori puternice pentru aparițiile publice. După principiul, toată lumea trebuie să o poată distinge pe regina într-o mulțime. După amiază, sicriul reginei Elisabeta a fost dus la castelul Windsor pentru o ultimă slujbă, de data aceasta organizată într-un cerc mult mai restrâns, familie, apropiați, angajați ai casei regale. Regina Elisabeta II este mormântată în această seară alături de soțul ei, ducele de Edinburgh, în capela memorială regele George al VI-lea la castelul Windsor. Cum spuneam, funerariile reginei Elisabeta II la Londra au fost o provocare de dimensiuni imense, o provocare protocolară și mai ales de securitate. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Regina Elisabeta II, monarhul britanic care a stat cel mai mult pe tron, a vizitat cele mai multe țări, a cooperat cu cei mai mulți premieri și așa mai departe, a stabilit recorduri inclusiv după moarte. Funeraliile ei, ținute astăzi la Londra, au constituit una din cele mai mari adunări de lideri de țări din istorie și cea mai mare operațiune de securitate de felul ei din istoria Marii Britanii. Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a spus că pe lista invitațiilor la funeraliile de stat ale reginei au fost 500 de împărați, regi, regine, președinți, prim-ministri și alți lideri din aproape toate țările lumii. N-au fost invitați, cum se știe, numai liderii Rusiei, Republicii Belarus, două țări implicate în invadarea Ucrainei și ai unor țări ca Myanmar, Siria, Venezuela sau Afganistan. Potrivit presei britanice, cel puțin 10.000 de polițiști și 1.500 de militari au fost desfășurați luni în centrul Londrei, în ceea ce un tabloid numea un inel de oțel în jurul inimii metropolei. Ar putea exista oameni care vor să provoace neplăceri unor persoane sau unor lideri internaționali, a spus primarul Khan, citat de AP, așa că muncim din greu să ne asigurăm că aceste funeralii de stat se vor desfășura în ordine. Un șef al poliției metropolitane londoneze, Stuart Candy, a spus că operațiunea de securitate denumită Operation London Bridge a fost cea mai mare din istoria poliției londoneze, depășind-o pe cea de la Jocurile Olimpice din 2012. La Londra n-au mai avut loc funeralii de stat din 1965, când a fost înmormântat Winston Churchill, premierul britanic din vremea celui de-al doilea război mondial. Potrivit televiziunii CNN, însăși regina Elisabeta II a aprobat în detaliu scenariul funeraliilor, la care s-a lucrat nu de ieri de azi, ci tocmai din anii 60 ai secolului trecut, planul fiind trecut în revistă și analizat odată la 3 ani. El a fost modificat de mai multe ori în funcție de ceea ce se considera a fi, la ora respectivă, amenințarea cea mai reală, de la naționalismul irlandez în anii 70 sau 80 la extremismul islamist mai recent. Polițiștii de pe străzile Londrei au fost partea cea mai vizibilă a dispozitivului de securitate, însă creierul acestuia s-a aflat în niște birouri modeste din apropierea clădirii Parlamentului. Înaintea funeraliilor au fost controlate și sigilate nenumărate coșuri de gunoi și guri de canal. În ziua înmormântării, pe acoperișul s-au aflat sniperi de la poliție, câini antrenați pe străzi și polițiști de marină pe Tamisa. Pe străzile Londrei au fost instalate peste 22.000 de bariere metalice. AP notează că poliția londoneză a avut sarcina deloc ușoară de a ține în siguranță pe cei 500 de lideri internaționali, fără a-i incomoda prea tare și fără a le răni prea mult orgoliul. Un risc mare din punctul de vedere al autorităților l-a constituit amploarea mulțimilor venite să o conducă pe regină pe ultimul drum. Potrivit postului britanic de televiziune ITV, înaintea funeraliilor, starea de alertă teroristă în Marea Britanie era la nivelul substanțial, ceea ce însemna că un atac este posibil. Aceeași sursă a spus că teama cea mai mare ar fi fost de atacuri cu armă albă, iar poliția a încurajat publicul participant să informeze de îndată despre orice indivizi care nu par la locul lor sau nu par interesați de funeralii, însă se află totuși în mulțime.
Mulțumesc, Mircea Țicudean! Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Înapoi la Chișinău și criza din regiune. Războiul din Ucraina provocat de invazia Rusiei, care readuce cu insistență în discuție nevoia de a reformula strategia de securitate a Republicii Moldova, veche acum de peste 11 ani. Eugen Urșciuc a stat de vorbă cu experta în securitate Natalia Albu, care a explicat că această țintă, o nouă strategie de securitate, este complicată și complexă.
Așadar, intenția anunțată autorităților pentru această toamnă de a elabora o nouă strategie a securității naționale, nu prea se știe mare lucru pentru o mare majoritate a populației despre ce va conține acest nou document, ca de altfel și despre precedentele. Așa, ca să răspundem mai întâi la o întrebare simplă pentru orice cetățean obișnuit și curios, ce este o strategie națională de securitate, la ce folosește acest document unui stat ca Republica Moldova și populației acestuia?
Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea este foarte bună, mai ales că ultima strategie securității naționale a fost adoptată în 2011, la 18 octombrie. Deja noi ne-am trezit într-un alt mediu de securitate.
Sunt vreo 11 ani de atunci.
Da, iată acum, în toamnă, vor fi 11 ani. Documente de genul strategiei, concepte de securitate, dincolo de aceasta, țările care aderă la structuri politico-militare adoptă o cartă albă, este de fapt o foaie de parcurs pentru guvernare, pentru stat, privind modalitatea cum vede riscurile și amenințările și cum asigură securitatea aceasta. Care sunt căile de parcurs? Este un document, deci, deschis și în oricare măsură este un indicator a transparenței, pentru că, de regulă, strategiile, cum au fost și experiența noastră, se adoptă în consultare cu societatea civilă, cu mediul academic, cu ONG-urile specializate. Deci așa s-a întâmplat și cu documentul care încă este valabil, pentru că nu avem altul. Pentru ce este bun documentul de genul strategiei securității naționale pentru țări de la țară la țară diferă? Pentru o țară care are un potențial de asigurare securității, are toate cele 5 minimum nivele de putere, cum ar fi economică și aceeași socială putere, coeziunea socială contează foarte mult, care contribuie la reziliență. Reziliența psihologică față de crize are nevoie de acest document ca o foaie de parcurs pentru cetățeni, ca să știe ce face statul în caz când iau nevoie de asigurare securității. Țările mai slabe, țările care sunt în proces de determinare căi sale dezvoltare, inclusiv cum este Republica Moldova, acest document este foarte important pentru că el prezintă și credibilitate pentru partenerii din exterior. Pentru că ne place sau nu ne place, dacă să analizăm planurile de acțiune în sectorul de securitate și apărare, păi vom vedea dincolo de buget sau finanțare, mai există și o special compartiment parteneri. Și vom vedea că foarte multe compartimente sunt asigurate de parteneri. Deci este nevoie de o viziune strategică clară unde Republica Moldova se vede în mediul actual de securitate, care sunt obiectivele acesteia și cum ea vede că le depășește. Asta foarte mult contează privind credibilitatea că țara înțelege corect mediul de securitate și va întreprinde măsuri, dar să fim atenți, ce fel de măsuri? Măsuri care să fie corelate cu capacitățile de apărare a țării. Pentru că noi putem să ne propunem niște obiective mari, dar dacă Ministerul de Finanțe, în grupul de lucru, spune bine, vă propuneți să dezvoltați, de exemplu, Armata Națională și asigurați bugetul de apărare să crească la un anumit procent, dar nu sunt finanțări.
Ar fi obiective doar pe hârtie.
Da, ar fi numai un document foarte bine și frumos scris pentru donatori, dar e foarte dificil de implementat la nivel național.
Ce priorități sau care ar trebui să fie pilonii viitoarei strategii de securitate, noile realități de natură să ferească la modul practic Republica Moldova de primejdii?
În principiu, e și normal ca noua strategie națională de securitate să aibă o descriere clară cum vede mediul de securitate actual. Pentru că în care se încadrează, am în vedere mediul din exterior, pentru că riscurile și amenințările pentru toate țările sunt diferite. Același risc și amenințare pentru Republica Moldova poate fi perceput de Ucraina, Federația Rusă sau de altă țară membră a NATO, de exemplu, diferit De ce e foarte important de analizat concret mediul de securitate? Pentru că în 2011, noi suntem în 2022, evident că noi avem alt mediu de securitate, alte priorități, alți vectori a guvernării. Noi deja suntem la primele două etape de procesul de integrare europeană, ceea ce nu era în 2011.
Natalia Albu, expertă în securitate, intervievată de Eugen Urșciuc, desigur, interviul integral, dar și multe alte interviuri pe teme de securitate sau legate de situația din Ucraina pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Războiul din Ucraina are două fronturi aproape la fel de active și înfierbântate, cel real, pe care mor oameni, și cel al declarațiilor, unde se dă bătălia pentru mințile și inimile oamenilor. Duminică, una din cele mai mari stele ale muzicii pop-rock din Rusia și din fosta Uniune Sovietică, Alla Pugacheva, a criticat într-o postare pe Instagram războiul în care, citez, tinerii noștri mor pentru ținte iluzorii. Și a cerut să fie și ea trecută pe lista agenților străini în semn de solidaritate cu soțul ei, Maxim Galkin. Radu Benea are detalii.
Celebra cântăreață rusă Alla Pugacheva s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, spunând că acesta a transformat Rusia într-o națiune paria și că morții din conflict apasă greu asupra cetățenilor ruși. Pugacheva a făcut aceste afirmații într-o postare pe Instagram la două zile după ce soțul ei, prezentator TV și comediant, a fost desemnat de Moscova drept agent străin. Pugacheva, în vârstă de 73 de ani, care este o cântăreață emblematică încă din anii 70, rămâne populară în întreaga fostă Uniune Sovietică. Ea se alătură unui număr mic, dar în creștere, de cetățeni ruși care s-au pronunțat împotriva invaziei rusești în Ucraina, un conflict în care Rusia a suferit pierderi grele și nu a reușit până acum să-și îndeplinească majoritatea obiectivelor declarate. Soțul Alei Pugacheva, Maxim Galkin, care de asemenea s-a pronunțat împotriva războiului, a fost adăugat la 16 septembrie pe lista Ministerului Rus al Justiției, care include persoanele ce acționează ca agenți străini pentru că ar fi desfășurat activități politice în numele Kievului și ar fi primit fonduri din Ucraina. În urma invaziei rusești în Ucraina, Moscova a adoptat rapid o lege care incriminează difuzarea de informații false și discreditează forțele armate. Legea a fost în centrul unei represiuni masive împotriva dizidenților față de invazia rusă. Pugacheva a scris pe contul său de Instagram, care are 3,5 milioane de urmăritori și care este interzis în Rusia, că dorește de asemenea să fie adăugată pe lista agenților străini, în semn de solidaritate cu soțul ei. Cântăreața a spus că acesta este o persoană onestă și un patriot adevărat și incoruptibil, care dorește prosperitate, pace și libertate de exprimare în patria sa, precum și oprirea morții băieților noștri pentru ținte iluzorii. Ca răspuns la acuzațiile de agent străin, Galkin a scris pe Instagram: eu nu fac activități politice, fac umor și satiră politică. El a adăugat că a primit bani din Ucraina cu aproximativ un deceniu în urmă, când a susținut un concert în această țară. Galkin și Pugacheva au părăsit Rusia la scurt timp după începutul invaziei ruse în Ucraina, după plecare Galkin a criticat deschis acțiunile Rusiei, iar înainte de aceasta l-a parodiat în mod repetat pe președintele rus Vladimir Putin. Într-un interviu din 2019, Galkin a spus că nu se teme să facă acest lucru. La sfârșitul lunii august s-a relatat că Pugacheva s-a întors în Rusia, unde a participat la funeraliile fostului președinte sovietic Mihail Gorbachev. Cu acea ocazie, i-a scris pe Instagram: a dispărut epoca în care am câștigat libertatea, am încetat să mai fim un imperiu al răului pentru întreaga lume și a dispărut teama pentru viitorul copiilor noștri. Și cel mai important, Gorbachev a respins violența ca mod de a face politică și de a-și păstra puterea, a mai scris Pugacheva. Cântăreața a adăugat că politicienii pot face greșeli atâta timp cât acestea nu sunt fatale pentru întreaga omenire. Declarațiile ale Pugacheva cu privire la Mihail Gorbachev și cele de condamnare a războiului din Ucraina au fost cenzurate de presa de stat și cea pro-Kremlin. Bunoară, presa oficială, a citat numai primul aliniat al postării în care cântăreața și-a exprimat solidaritatea cu soțul ei, dar nu a menționat nimic despre motivele acestui gest și nici despre poziția antirăzboi a soțului ei.
În condițiile în care ofensiva ucraineană avansează în estul țării, iar forțele ruse par în derivă, întrebarea care se pune este ce ar putea să facă Vladimir Putin acum. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Unii, între care și un recent articol din The Economist, se tem că acesta ar putea recurge la o demonstrație de forță. poate chiar cu capabilități nucleare. În revista Foreign Affairs, Liana Fex și Michael Kimmage arată că opțiunile liderului de la Kremlin sunt, citez, să mențină angajamentul militar rus într-o manieră limitată sau să mobilizeze societatea rusă pentru un efort de război amplu, inclusiv făcând serviciul militar obligatoriu și recrutând. În același articol, autorii spun că Putin are și o opțiune între cele două, de exemplu, escaladând campania prin recrutări mascate, care să nu inflameze opoziția internă sau prin acte de terorism împotriva populației ucrainiene, cum ar fi targetarea aprovizionării cu apă și electricitate sau atacuri asupra unor concentrări de populație. Chiar dacă se prezintă ca un bărbat de acțiune, Putin este de multe ori indecis, când mizele sunt mari, preferând să inițieze anumite situații fără să le și rezolve. Arată articolul exemplificând Ucraina în 2014 și Siria după aceea. Ceea ce este cert, însă, este că succesul Ucrainei pe câmpul de luptă diminuează prestigiul Rusiei. O Rusie puternică și respectată face parte din ceea ce Putin a promis rușilor într-un pact nescris care justifica menținerea sa la putere. Aceste slăbiciuni au fost evidente încă de la ratarea misiunii inițiale, ocuparea Kievului. Brad Landon arată pentru CNN că armata rusă are, citez, o conducere slabă și inflexibilă, moral scăzut, logistică inadecvată și echipamente care au nevoie de reparații și tehnologie avansată. Andriy Zakhorodniuk, fost ministru ucrainian al apărării, scrie în The Atlantic că evenimente recente au pus într-o altă lumină exagerări anterioare, care dusese de experți la concluzia că Rusia este cea de-a doua mare putere militară a lumii. Un institut din Stockholm arată că țara este pe locul 5 în lume la cheltuieli militare. Tatiana Kostueva scrie la rândul ei că războiul a diminuat statura politică a Rusiei în regiunile din care face parte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la sanatate.info.
În contextul crizei energetice prin care trece Republica Moldova, Sanatate Info a discutat cu mai mulți directori despre alternativele de conectare la căldura instituțiilor medicale în cazul în care Federația Rusă întrerupe contractul de livrare a gazelor cu țara noastră. În articolul semnat de Vitalie Dogaru, Spitalele sub stare de urgență energetică, colegul nostru constată că soluțiile de menținere a spitalelor în funcție la iarnă cu mai puțină căldură sunt numărate pe degete și incerte. Acestea sunt fie dependente de sistemele centralizate de încălzire, fie de gază. În situația când livrările vor avea de suferit, directorii iau în calcul comasarea unor servicii, trimiterea pacienților cronici acasă, cu menținerea asistenței doar pentru cazurile urgente și conservarea unor clădiri. Despre un scenariu cu închiderea spitalelor, managerii au refuzat să vorbească. Compania Națională de Asigurări în Medicină confirmă că spitalele din Republica Moldova nu aveau suficiente medicamente pentru tratarea pacienților cu infecția COVID, dar susține că nu poate analiza amploarea fenomenului. Evaluarea a cuprins întreg anul 2020 și primul trimestru al anului 2021. Echipele de evaluatori au constatat neregulile în cel puțin două spitale raionale, Soroca și Edineț, în care pacienții au plătit pentru tratamentul anti-COVID. Ei au evaluat fișele medicale ale pacienților, au analizat datele diagnosticele, volumul de servicii medicale acordat, dacă acesta este relevant sau nu, dacă în farmacia spitalului erau suficiente stocuri sau nu. COVID-ul a redus speranța de viață a moldovenilor. Statisticile arată o descreștere a duratei medii de viață cu 2 ani în perioada 2020-2021. Scăderea indicatorilor se datorează în mare parte creșterii semnificative a ratei mortalității generale, atât la bărbați cât și la femei, precum și a ratei mortalității infantile, se arată într-un studiu al Biroului Național de Statistică. Astfel, durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2021 a constituit 69,1 ani, în descreștere cu 1,8 ani în comparație cu 2019, când a fost de 70,9 ani. Statisticile arată că până la pandemie speranța de viață în Republica Moldova era într-un trend ascendent. În fiecare an acesta creștea în medie cu aproximativ 4 luni. Tot pe Sănătate Info găsiți o serie de reportaje despre lucrătoarele sexului din Republica Moldova și problemele cu care se confruntă, precum și riscurile la care se supun. Istoriile tragice ale acestor femei sunt realizate în cadrul unei campanii de sensibilizare a opiniei publice, dincolo de aparențe, implementată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.
A fost Elena Cena de la portalul sanatate.info. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.